17 sati. Tragedija u Malom Lošinju. Ubijena 16-godišnjakinja, utvrđuju se okolnosti. Posljednji dan Grabar Kitarović na Pantovčaku. Po čemu ćemo je pamtiti?
Bila je prisutna u medijima, na sportskim događanjima.
Hrvatsku postavila kao brend.
Zahvaljujem na dobro koje ste uspjeli ostvariti.
Broj zaraženih koronavirusom oko 64 tisuće. Ima li razloga za brigu zbog nestašice lijekova?
Još nema, ali razmišljamo pro futuro, moglo bi doći ukoliko situacija u Kini potraje.
Juniori Dinama protiv Bayerna u Ligi prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Nezapamćen zločin u Malom Lošinju. Jutros je ubijena 16-godišnjakinja. Policija je privela muškarca kojeg dovodi u vezu s ubojstvom, a cijelu istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo. Budući da je riječ o učenici srednje škole Ambroza Haračića, ministrica obrazovanja najavila je dolazak kriznog stožera u škole.
Mali Lošinj zavijen je u crno. Dojavu o ozlijeđenoj 16-godišnjakinji u stambenoj zgradi policija je zaprimila jutros oko 6:20. Glasnogovornica policijske uprave Primorsko-goranske Svemirka Miočić.
Riječ je o nasilnoj smrti, a nedugo nakon dojave policija je u službene prostorije privela mušku osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem.
Unatoč pružanju prve pomoći, djevojci nažalost nije bilo spasa. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Tomislav Dizdar.
Koja je nažalost, pored pružanja hitne prve pomoći i reanimacije, preminula. Da bismo u konačnici mogli potvrditi da je riječ o kaznenom djelu ubojstva i počinitelju kojeg prema svemu do sada najvjerojatnije imamo već u policijskoj postaji.
Na Lošinje je oko 11 sati stigla ekipa za očevid, da cijelu istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo. Žrtva ubojstva bila je učenica srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak izrazila je sućut obitelji i svim prijateljima i kolegama djevojke, a najavila je i dolazak kriznog stožera u školu.
Ministarstvo će, kao i svakom od ovakvih slučajeva, osigurati tim za krizne intervencije kako bi se barem pomoglo i ublažilo ono što nažalost je, i osim što je velika tragedija, ujedno je veliki stres za učenike.
Tajništvo škole potvrdilo nam je da je ubijena djevojka njihova učenica, te da ih je kontaktiralo Ministarstvo obrazovanja. Za Medija servis Katarina Škaro.
Medija servis Vijesti plus.
Kolinda Grabar-Kitarović broji posljednje dane kao predsjednica države. Sljedećeg utorka na rasporedu je inauguracija izabranog predsjednika Zorana Milanovića. Nakon 5 godina provedenih na Pantovčaku podvlači se crta, ali i gleda u budućnost.
Predsjednica u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović u svom uredu na Pantovčaku posmrtno je dodijelila odlikovanje velered predsjednika RH Franje Tuđmana s lentom i danicom kardinalu Franji Kuhariću, koje je preuzeo zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Posljednje je ovo odlikovanje koje dodjeljuje u svom mandatu.
Ni trenutka nisam bila u dvojbi tko prvi zaslužuje primiti ovaj velered. Ne samo vjernici katolici, nego i svi ljudi dobre volje, tijekom gotovo 3 desetljeća njegove službe kao zagrebačkoga nadbiskupa, nepodijeljenim su osjećajima poštovanja i privrženosti prepoznavali u njemu čovjeka duboko prožeta evanđeljem.
I evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
Ono što želim kazati da sam jako sretan i zadovoljan, vjerujem kao i većina naših sugrađana, da je predsjednica Republike dodijelila odličje doktora Franje Tuđmana, našeg prvog predsjednika, kardinalu Franji Kuhariću, u vremenu kada su jedan i drugi imali izrazito važne uloge za hrvatski narod, za hrvatsku državu.
Bila je to i možda posljednja prilika da Grabar-Kitarović uputi poruku s Pantovčaka.
Obnašala sam svoj mandat u duhu optimizma i vjere u svoj narod i svoju domovinu. U duhu političkih načela progresivnog modernog konzervativizma.
Povodom kraja mandata i kardinal Bozanić je imao što za reći.
Zahvaljujem na dobru koje ste tražili, koje ste uspjeli ostvariti.
Na Pantovčaku je bio i Miroslav Tuđman, pa su novinari i njega pitali po čemu će pamtiti mandat Kolinde Grabar-Kitarović. Velike promjene u oružanim snagama jedna su dimenzija, rekao je, te dodao koja je druga.
U svakom slučaju jedna od najvažnijih je to da je ona, ono što se u promidžbenom smislu zove Hrvatsku postavila kao brend.
A što kažu u HNS-u? Milorad Batinić.
Evo čisto osobno, znači ne radi se o stavu stranke, bila je prisutna u medijima, na sportskim događanjima, nisam, ne mogu ocijeniti niti pozitivno, niti negativno, moj stav prema je tome više nego neutralan.
A predsjednica na odlasku još je u srijedu bila u posljednjem vanjskom političkom posjetu za koji je odabrala Sloveniju. Najavila je da će koristiti zakonsku mogućnost osnivanja ureda bivšeg predsjednika, a jučer je i formalno zatražila od vlade da joj osigura prostor. Isto tako koristit će zakonsku mogućnost 6+6. Sa sobom će nakon odlaska s predsjedničke dužnosti povesti i kujicu Kiku, koju je udomila iz skloništa za napuštene životinje u Virovitici. Vidjet ćemo hoće li se vratiti u HDZ. Naime, kako su u HDZ-u u tijeku unutarstranački izbori, evidencija članstva je zaključana. Ono po čemu će mnogi pamtiti njen mandat je seljenje ureda predsjednice diljem Hrvatske. Nekima je to bio putujući cirkus, a nekima približavanje narodu. Kolinda Grabar-Kitarović odradila je 51 posjet unutar zemlje, 31 državni i službeni te 20 radnih posjeta. Primila je 105 stranih i visokih dužnosnika i izaslanstava. Bila je na 140 službenih putovanja. Za Medija Servis, Damon Balenović.
DORH mora utvrditi zašto je Grabar-Kitarović 2016. smijenila ravnatelja SOA-e Dragana Lozančića, apelira predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić.
Jedan od događaja koji je zasigurno obilježio petogodišnji mandat predsjednice na odlasku Kolinde Grabar-Kitarović je razrješenje Dragana Lozančića s mjesta ravnatelja SOA-e. Razlog povreda zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Te 2016. godine Grabar-Kitarović rekla je da je Lozančić izgubio njezino povjerenje, ali da o razlozima ne smije zbog nacionalne sigurnosti. A više detalja iznijela je tek za vrijeme predsjedničke kampanje na televizijskom sučeljavanju na Novoj TV u siječnju ove godine.
Nije ispoštivao dogovor koji smo imali da se odradi jedan posao koji je bio iznimno bitan za Republiku Hrvatsku, već je to zavlačio mjesecima, dok se nije došlo blizu izbora. Toliko mogu reći.
Predsjednik Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zbog ovakvih izjava zatražio je od Državnog odvjetništva da provjeri njezine optužbe, a jučer je obaviješten da DORH postupak nije pokrenuo jer ne postoji osnovana sumnja.
Ne sugeriram šta treba napraviti, na koji način, ali mislim da je jako važno da ova zemlja ima situaciju bez obzira će li neko biti savjetnik ili neće. Bio je ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije da se zna zašto je otišao. Ali mislim da je važno da DORH to raščisti. Da li je istina da je neko radeći svoj posao sprečavao, zloupotrijebio ili napravio nešto što nije u skladu sa zakonom. I mislim da DORH bježi od odgovornosti da takvu stvar riješi.
2016. Grabar-Kitarović je Lozančića nazivala i privatnim obavještajcem Zorana Milanovića. Godinama kasnije novoizabrani predsjednik Milanović koji funkciju preuzima 18. veljače, odlučuje Lozančića uzeti za svog posebnog savjetnika.
Nikad niko nije pokrenuo nikakvu kaznenu prijavu, to mi je potvrdio i DORH, nema nikakvih prepreka za imenovanje gospodina Lozančića, prema tome neka se raščisti nešto drugo, kako osoba koja je predsjednica može nekog optuživati i da za to ne odgovara. Gospodin Lozančić ode kolateralna žrtva.
Ostojić se čudi što MOST sada poručuje da se smjena Lozančića treba razjasniti, kada im to onda nije bilo bitno. Šef MOST-a Božo Petrov tada je bio potpredsjednik vlade.
Ja nisam ulazio u samu srž onoga oko čega su se prepirali ili nisu se slagali. Ono što je mene zabrinjavao je način na koji je trebao završiti prva osoba u našoj sigurnosnoj službi, odnosno na ulici. A to je za mene neprihvatljivo i za svaku uređenu, stabilnu, sigurnu zemlju je to neprihvatljivo.
Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić poručio je da se ovaj slučaj mora raspetljati, jer je to tvrdi jedan od najvećih skandala u mandatu Grabar-Kitarović.
Državno odvjetništvo mora po zakonu, ako čuje u medijima, u javnosti da se nešto događa, neki kriminal, da se njemu govori, ono mora po zakonu ići to istraživati. Ako nije, to je ogroman propust za gospodina Jelinića, odnosno i njegovog prethodnika, jer se to vuče još od prije. Bilo bi stvarno tužno da netko mora podnijeti kaznenu prijavu, pa da onda po toj sili zakona budu prisiljeni postupati.
Treba li zbog ovog slučaja i njezinih izjava DORH ispitati Grabar-Kitarović? Evo što misli čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
Predsjednica u odlasku je u nekoliko navrata govorila o gospodinu Lozančiću na određeni način. Stavljala je sumnje, svi smo imali nekakve upitnike iznad glave i ja mislim da to treba riješiti i tu i Državno odvjetništvo treba odraditi svoj posao.
A zanimljivo je razmišljanje HNS-a na ovu temu. Predsjednik kluba zastupnika te stranke Milorad Batinić.
Mislim da ne bi smjelo biti nekih nerazjašnjenih pitanja. Međutim, nas u HNS-u više zanima gdje će Hrvatska biti za 4, za 5, za 10 godina nego špijunske aferice ili afere.
Ostojić je poručio da odbor čeka odgovor DORH-a u ponovljenom pokušaju. Za Medija Servis Kristina Bubnjević.
Komentirajući Lozančića, premijer Plenković je poručio da inicijativu oporbe ne podržava.
To je politička igra gospodina Ostojića SDP-a. Ako vi želite zastupati gospodina Ostojića, slobodno nastavite, što se mene tiče, ta tema je završena.
Šef splitskog HDZ-a Petar Škorić u 24 sata promijenio je nekoliko puta mišljenje. Prvo se kandidirao za potpredsjednika HDZ-a kao nezavisni, potom je svrstan na listu Mire Kovača, zatim podržao Andreja Plenkovića i na kraju povukao kandidaturu. Na pitanje je li bilo kakvih pritisaka i ucjena, odgovorio je.
Nije, dakle, apsolutno s kolegama unutar stranke razgovaram. Odluku o ulasku u kandidaturu donio sam duboko svjestan, dakle, želje članstva da se neke stvari ovdje mijenjaju, a isto tako smjer ovakvih blokovskih podjela i dijaloga i komuniciranja o odnosima i izborima smatram da nije dobar. Prema tome donio sam ovo kao jednu poruku svima i poticaj na smirivanje unutar stranačkih tenzija, jer HDZ je iznad svih nas.
Plenković je rekao da cijeni Škorićevu potporu.
Riječ je o njegovoj odluci, mi kvalitetno surađujemo i sa gradskom organizacijom HDZ-a Splita i uopće sa svima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a i u Hrvatskom saboru. To su njegove odluke.
HDZ-ovac Miroslav Tuđman zaključio je iz izjava kandidata da svi nastavljaju na načelima prvog predsjednika Franje Tuđmana, a na pitanje koga će on podržati, odgovorio je.
Ja sam rekao već prije, to je da HDZ ima i lijevo i desno krilo i da u vrhu stranke moraju biti zastupljene oba dve opcije.
Media servis Vijesti plus.
Ponovno pokrenuta peticija za ukidanje naplaćivanja Krške mostarine u ovom je tjednu prikupila više od 7000 potpisa. Iz udruge Unija Kvarnera poručuju da je naplaćivanje protuustavno i diskriminatorno, te da se nepotrebno stvaraju gužve u turističkoj sezoni.
Krčki most je otplaćen još prije 30 godina i ta priča konačno mora završiti, rekao je za Medija servis Marko Boras Mandić, dožupan Primorsko-goranske županije i predsjednik Unije Kvarnera.
Bez obzira što se ubere tih 50 milijuna kuna od naplate godišnje, mnogi izletnici, pogotovo u predsezoni i u podsezoni, izbjegavaju Krk kao destinaciju i mislimo da se na taj način čini gospodarstvu štetu.
Krčki most pod nadležnošću je autoceste Rijeka-Zagreb. Ako se već treba naplaćivati, cijena bi trebala biti 70 lipa, a ne 35 kuna, tvrdi.
Od Rijeke do Zagreba imate 140 km i platite 70 kuna vam je cestarina. Dakle, vi plaćate 50 lipa po kilometru. Ista firma koja gospodari Krčkom mostu ima različitu tarifu po kilometru.
Stanovniku Krka Nedi Pineziću smeta to što se novac od mostarine ne ulaže dovoljno u cestovnu infrastrukturu na otoku.
Otoku Krku nužno trebaju suvremene prometnice, nužno trebaju suvremena rješenja križanja. Ta križanja su smrtonosna, imamo preveliki broj stradalih na tim cestama koje su izuzetno opterećene.
Iako je mostarina besplatna za stanovnike Krka, Nedo Pinezić kaže kako problem imaju članovi njihove obitelji.
Imamo ne mali broj ljudi koji su jednostavno u obavezi vrlo često dolaziti u posjet svojim roditeljima, brinuti o njima, brinuti o njihovoj imovini i oni su na neki način kažnjeni što moraju plaćati tu mostarinu jer nemaju mjesta prebivališta na Krku.
Peticiju Ista prava želim potpisao je istarski europarlamentarac i bivši župan Walter Flego. Vjeruje da će mostarina na kraju ipak biti ukinuta.
Naravno da treba redefinirati cijeli ovaj sustav. Podržavam ovu priču koja nije samo od jedne udruge, nego od, ja bih rekao, ogromne većine građana ove dvije najzapadnije hrvatske županije. Pričekajmo, ali do onda naravno da trebamo svi zajedno, da tako kažem, govoriti o tome, ne mirovati, i zato sam i potpisao ovu inicijativu.
Prije više od godinu dana udruga Unija Kvarnera je podnijela zahtjev za ocjenom ustavnosti naplaćivanja mostarine. Upućeni su na upravni postupak, a ako se do kraja godine ništa ne promijeni, podnijet će i žalbu Europskom sudu u Strasburu. Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta pripremio je Milan Pavičić.
Crna statistika koronavirusa nastavlja rasti. Umrlih je gotovo 1400, od toga samo 3 izvan Kine, a zaraženih oko 64.000. Brojke u Kini naglo su narasle posljednja dva dana, a Peking to pripisuje novoj dijagnostičkoj metodi. No te vijesti su dale vjetar u leđa nagađanjima o umanjivanju slučajeva i prijetnji epidemije, te su američke vlasti kritizirale Kinu zbog nedostatka transparentnosti. Na kruzeru koji je u karanteni u Japanu broj zaraženih sada je 218, a znakove bolesti ne pokazuju hrvatski državljani koji se nalaze na brodu. U Zagrebu je na temu virusa održan simpozij. Strahuje se od nestašice lijekova, a ima li razloga za brigu, odgovorio je ministar zdravstva Vili Beroš.
Još nema, ali razmišljamo pro futuro, moglo bi doći ukoliko situacija u Kini potraje.
Sjedinjene Američke Države bi do kraja godine Hrvatima trebale ukinuti vize, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, nakon što se u Minhenu sastao s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom. Trebali bismo potpisati i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Sve uvjete smo ispunili i to je sada pitanje trenutka. U interesu je i hrvatskim i američkim gospodarstvenicima, rekao je ministar koji je otputovao u Njemačku na 53. Minhensku sigurnosnu konferenciju. Svjetski čelnici i diplomati iz više od 40 zemalja te predstavnici međunarodnih organizacija i kompanija do nedjelje će raspravljati o sigurnosnoj politici i mnogobrojnim geopolitičkim problemima, pa i o epidemiji koronavirusa. Hrvatsku će uz Grlića Radmana predstavljati i premijer Andrej Plenković, koji će imati uvodnu riječ na panelu Europa koja štiti i održati više bilateralnih sastanaka. Dubrovački pomorski policajci spasili su 36 migranata iz Gumenjaka u Egejskom moru. Nadzirali su morsku granicu s Turskom u sklopu Frontexove misije Poseidon, kada su uočili Gumenjak iz kojeg se čulo za pomaganje, rekla je za Medija Servis glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Davorka Bečić.
Policajci su pritekli u pomoć te su u Gumenjaku zatekli 36 stranih državljana koji su bili u lošem zdravstvenom stanju, pothlađeni i dehidrirani, neki čak i bez svijesti. Među osobama bilo je 5 djece, 11 žena i 20 muškaraca. Gumenjak je ostao bez goriva, temperatura mora bila je samo 2 stupnja Celzijusa.
Migranti su prevezeni u najbližu luku gdje im je pružena liječnička pomoć. 5 ih je hospitalizirano, a ostali su zbrinuti u prihvatnom centru. Sport.
Košarkaši Zadra i Cibone borit će se za naslov pobjednika Kupa Krešimira Ćosića. U prvom jučerašnjem polufinalu u Zadru Cibona je svladala Goricu 83-73. Trener Vukova Ivan Velić.
Igrali smo jako dobro, mislim da je ključni moment bio kad smo prebacili Novačića s pozicije 4-3. Tu smo otvorili više reket, tražili smo više prodor igru. Zadra jako dobro poznajemo, puno se susrećemo u finalu. Svi imamo šanse i nadam se jednom dobroj utakmici, jednoj dobroj atmosferi, jednom spektaklu. To je ono što želim, pa neka pobjedi bolje.
Zadar je opravdao ulogu favorita i svladao rutinski Split sa 85-75. Pred svojom publikom Zadrani će imati priliku osvojiti svoj 7. naslov u kupu, a upravo toliko ima ih rekorder Cibona, strateg Zadrana Daniel Jusup.
Ima tu još nedostataka, ali sve skupa dobro, u obranu smo dobro stisli. Stvarno je zadovoljstvo ovako igrati kad te nose, kad su uz tebe. Tako da mislim za to finale da će nam pomoć publike i tekako treba biti potrebna, jer Cibona isto došla ovdje osvojiti taj trofej.
Finale je na rasporedu sutra u 17.30. A juniori Dinama saznali su protivnika u Ligi prvaka. Mladi modri odlukom ždrijeba igraće protiv vršnjaka iz minhenskog Bajerna. Za prolaz u četvrt finale igra se jedna utakmica, koja je na rasporedu 4. ožujka u Minhenu. Trener mladih Dinamovaca Igor Jovičević.
Sigurno se da se radi o jednom čvrstom mentalitetu, pobjedničkom mentalitetu, gdje ne odustaju od igre od prve do zadnje minute, gdje se tjeraju stalno na dodatni napor. Biće teško jer se igra jedna tamo utakmica na njihovom terenu. Tako nas je dopalo, prihvatamo izazov i samo bih poželio da budemo zdravi. Vjerujem da ćemo dati sve od sebe da prođemo dalje.
Ovaj tjedan za dva velika hrvatska nogometna rivala protječe u posebnom slavljeničkom tonu. Hajduk je jučer obilježio 109. rođendan. Program obilježavanja tradicionalno je počeo od samog jutra misom za sve preminule nogometaše, djelatnike, članove i navijače kluba. Bogat slavljenički program nastavio se cijelog dana, a između ostalog predstavljena je knjiga Jurice Gizdića Hajduk i svijet, Prezentirao se i projekt interpretacijskog centra Hajduka i muzeja Poljuda. Jučer su svi disali za svoj klub, pa su tako Hajduku sa svih strana stizale čestitke. Danas se pak slavi na sjeveru Hrvatske. Obilježava se 20 godina od povratka imena Dinamo. Okrugla obljetnica Modrih obilježava se utakmicom 12. kola prve Hrvatske malonogometne lige između Futsal Dinama i Alumnusa u Domu sportova. Proslava se idući dan seli u Vukovar, gdje će Futsal Dinamo odigrati prijateljsku utakmicu protiv Vukovara, a za navijače Maksimirskog kluba proslava završava u nedjelju, kada je na rasporedu utakmica 22. kola prve HNL, gdje Dinamo gostuje kod Osijeka. Inače, kolo u 18 sati u Kranjčevićevoj otvaraju Lokomotiva i Istra. Važnu utakmicu u borbi za ostanak u subotu u Zaprešiću igraju Inter i Varaždin, a u Koprivnici će protiv Slaven Belupa Hajduk pokušati učvrstiti drugo mjesto. Nedjelja donosi već najavljeni derbi Osijeka i Dinama, te Gorice i Rijeke. Na kraju najavimo da Mladost i Jug večeras u 20 sati igraju još jedan derbi hrvatskog vaterpola. Na plivalištu u Savu, Žabci i Gospari borit će se za prvo mjesto na ljestvici regionalne lige. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Tragedija u Malom Lošinju. Ubijena 16-godišnjakinja, utvrđuju se okolnosti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.